Insemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Din huwa l-programm numru 17 u għadwar dan ifisser it-tmiem ta' din is-sensiela ta' nażmi l-Ingliżi kif tafu din hija sensiela li bbażajnija fuq il-ktieb tal-prof Henry Frendo Storja ta' Malta li kien ħanajdu hekk kontinwazzjoni ma' dak tal-professur Andrew Vella żmien l-Ingliżi is-seklu 19. Wara dal-ktieb imbagħad anke se jkun hemm volum ieħor, però dwar dak nitkellmu fit-tmiem tal-programm tagħna. Prof, tmien tiem ilu ħallejna ħanajdu hekk il-Fortunat Mizzi li jirtira mix-xena tal-politika f'Malta llum ħanipprovaw anke niġbru dawn it-truf kollha u anki intemmu s-sensiela tagħna. Xtaqt insemmi anke f'dan il-kuntest figura ieħor f'Malta il-kanonku Inazju Panzavecchia.
Mizzi ma jirtirax għal kollox, hija jibqa' editur tal-Malta u meta tinqal għal kwistjoni politika reliġjuża dwar iż-żwieġiet imħalta jerġa' jitfaċċa fl-1891 u wara meta mbagħad jirtira Savona fl-1898. Mizzi jaċċetta li jerġa' oħroġ huwa għaliex Savona kien qed sar il-kap tal-Oppożizzjoni mbagħad fl-assenza ta' Mizzi. Anki jekk ma tantx kellu l-maġġoranza tal-membri eletti, ma dejjem kellu dawk l-erba' ħamsa kultant sitta sodi miegħu. Qed nitkellmu issa fuq Kostituzzjoni sewwa fejn filwaqt li qabel kull ma kellek membri eletti kellek 8, issa għandek 14 minn 20 li huma eletti, ġifieri situazzjoni differenti, meta għandek 5-6 minn 14, mhux maġġoranza imma kompatta insomma. U aparte minn hekk Strickland kien jiġib ħafna voti u Savona kien jiġib ħafna voti personali, tla' minn żewġ istretti jiġib ħafna voti, jiġifieri kien hemm l-element ta' kull ta' personalità, ta' personality politics qawwi f'Savona. Għalhekk imbagħad meta jitla' fil-1898 Mizzi speċi jerġa' jidħolu u jimla dak il-vojt. Mizzi ħalla vojt meta tella vojt kbir. U Savona wkoll se ċertu punt ħalla vojt meta tellaqu fl-1898 u dawn huma figuri ċentrali anke jekk alternaw u anke jekk kultant huma fuq pożizzjoni, kultant ukoll jagħmlu front komuni meta jkun hemm kwistjonijiet fl-1891 pereżempju hemm dik il-famuża xena li niddiskrivi fejn jitilgħu fuq il-park u jieħdu bidej xurxin fuq il-park fuq il-fosso Savona u Mizzi ġifieri mbagħad jerġgħu jinfirdu. U ta' Panzavecchia xi ħaġa hekk ukoll għaliex fil-1895 sewwa jiġifieri waqt il-kustjoni ta' żwieġiet imħalta. Hemmhekk jidħol fix-xena il-kanonku Inazju Panzavecchia. U dana effettivament jagħmel speċi ta' alleanza ma' Savona kontra żwieġiet imħalta, ġifieri favur il-politika tal-isqof Paċ kontra żwieġiet imħalta. Sa dattan naturalment Savona kien reġa' beda l-public opinion meta telaq minn direttur tal-edukazzjoni. Firri kellu anki l-organu tiegħu u bdew ukoll gazzetti oħrajn. Hemm diversi assoċjazzjonijiet, iktar waħda importanti probabbli hija dak li tibda tisseħħ bħala l-Partit Popolari Panzavecchia li fih kien hemm Savona wkoll, għandek l-Assoċjazzjoni Politika Malteze li kien imexxija Mizzi Panzavecchia Xeber Ras dik fl-1899. Francesco Azzopardi li jerġa' jibda identifika ruħu mal-Partit Nazzjonali, hawnhekk għandek perjodu daqsxejn ta' alternanzi u tibdil diffiċli, ġifieri l-assenza ta' Mizzi ċertament mill-Kunsill ċertament tinħass. Però dil-kwistjoni ta' żwieġiet imħalta terġa' minn banda timmobilizza lill-poplu u tidentifika aspett fejn għaf reliġjuż ma' dak ċivili fil-ħajja pubblika.
Prof, naħseb xi ħaġa oħra wkoll interessanti di l-ħabta ħanejdu hekk hija l-preżenza ta' Gerald Strickland li ħana semmejna wkoll fil-programm liħor, fejn nista' ngħidu li da fl-età żgħira nista' ngħidu xi ta' 27 sena jilħaq anki segretarju prinċipali tal-gvern. Mizzi wix li kien kiseb il-kunsens ta' Fortunat Mizzi.
Jekk ħanibqa' fuq il-persuni, Strickland bla dubju huwa persuna importantissima. iftar fis-seklu 19 għaliex Strickland l-ewwel ħaġa joħroġ man-nazzjonalisti fl-86 joħroġ ġifieri taħt il-bandiera ta' Fortunato Mizzi għall-elezzjoni. Però mbagħad wara ftit jaqliba lill-Mizzi u jaqsam il-kamra u jmur man-naħa tar-reġim koloniali u jsir is-segretarju prinċipali tal-gvern fl-istess ħaġa kif kien għamel Savona. Meta wieħed li mhux ħajħu pożizzjoni governativa mbagħad aċċetta li jkun direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università fejqat ma kien rifes qabel. U kif kien għamel Dingli qabel, ser Adriano Dingli, li telab bħala deputat minn Għawdex mbagħad l-ewwel ċans li kellu sar l-avukat tal-Kuruna u wieħed mill-iktar pilastri importanti għall-gvern koloniali. U Strickland fil-fatt sar bħala segretarju, l-ewwel assistent segretarju mbagħad segretarju prinċipali, il-factotum, il-chief secretary amministrativ eżekuttiv tal-gvern li kellu vantaġġ f'ċertu sens fuq l-Ingliżi li kien jaf iżjed il-Maltin u kien nofsu Malti ħabba li hawn kienet Maltija u kien jaf il-Malta sew. U allura kien Ingliż għall-Ingliżi Malti għall-Maltin u lill-Maltin jgħidilhom li huwa kellu iżjed poter għax seta' speċi kellu l-kuntatti mal-Ingliżi u l-Ingliżi jgħidilhom bil-maqlub li huwa kellu kien tajjeb għaliex kien jaf il-Maltin u kien nofsu Malti allura speċi seta' imexxi f'kolonja Ingliża kien tajjeb biex imexxiju.
Il-verità fejn kienet?
Il-verità kienet li Strickland kien daċċej skizofreniku fis-sens li kien iktar Ingliż milli kien Malti, però kien ukoll Malti fl-atteġġament tiegħu, fil-fare tiegħu, kien iffissat li jitinglizizza lill-Maltin iżjed milli kien qatt għamel Savona, kellu din l-idea li l-Maltin għandhom isiru Ingliżi biex nikkwotaħ fl-ilsin fil-ħsieb u fil-fatt. Fl-ilsin fil-ħsieb u fil-fatt. Ma nafx kif. Kellu din l-idea li anki ż-żewġu kemm jista' jkun ma' Ingliżi u ma' Anglosassoni biex jitħallat id-demm. Kien kompletament oppost għal kompromess nazzjonalista li jiġu malma kemm l-Ingliżi kif ukoll l-Italjan, dak li kienu jgħidulu l-pari passu, u rrid naturalment li jiġi mgħallem l-Ingliż, l-Ingliż u l-Malti għall-Ingliż, u dik kien xi ħaġa li kien proprju iffissat fuq Strickland. Xejn inqas milli kienu fissati nazzjonalisti fuq it-Taljan, Strickland bla dubju kien iffissat fuq l-Ingliż. U daġab ħafna diżgwit għaliex ma rridx jagħmel kompromess ta' xejn, il-pari passu kien kompromess. Li jiġi malma tnejn, indaqs speċi. U da ovvjament ma rridux, rid jeqret l-Italjan kompletament kif fil-fatt biż-żmien għamel. Anki minħabba ċirkostanzi oħrajn naturalment għax imbagħad fis-seklu 20 qed nitkellmu. U l-oppożizzjoni għal Strickland bdiet tikber minn Savona ma kienx jista' lih. Mizzi kien iddiżappuntat immens meta ra lil Strickland għamel bħal Savona qablu. Ħareġ miegħu u mbagħad dar kontri u mar mal-gvern. Tista' timmaġina r-reazzjoni ta' Mizzi, Mizzi tista' taqbel jew ma taqbilx miegħu, Mizzi kien bidem ta' integrità, bidem dritt, bidem ta' prinċipju li ma kienx se jinxtara jew se jmolla b'dan il-mod. U allura kien diżappunt kbir għal Mizzi meta ra lil Strickland li kif għad kien ħareġ miegħu fl-86. Mbagħad mal-ewwel ċans li kellu taħt il-Kostituzzjoni l-ġdida miksuba minnhom sar is-segretarju prinċipali tal-gvern u beda jaġixxi anki b'mod awtoritarju ħafna, ġifieri irid jirrestrinġi l-poter tal-Kunsill tal-membri eletti, irid iżjed membri nominati, jintroduċi taxxi u anki metodi mingħajr konsultazzjoni kien pjuttost ġifieri kellu ħafna idejat u rid jagħmel ħafna affarijiet. Kien imperialista però, ġifieri jew kien jara l-imperu. Interessanti tara ċerti definizzjonijiet anke tan-nazzjonaliżmu bħala l-imperializmu bħala l-aqwa nazzjonaliżmu. Li tkun imperialista ma tistax kien iżjed nazzjonalist minn hekk għax l-interess ta' Malta, nazzjonali ta' Malta huwa li tkun kemm jista' jkun imperialist. U ħafna ideat konfużi ta' dat tip. Ovvjament li Mizzi ma kienx japprova. Interessanti l-Partit Popolari li jibda mill-1895 fil-qoddim għaliex dan ir-riallineament Savona Panza Vecchia qisu jsir il-fazzjoni biex ngħid hekk ma nafx nistax nuża kelma moderata iktar forsi klerikali mill-Partit Nazzjonalista Mizzjan. U dawn il-differenzi jibqgħu jinħassu mbagħad anke fis-seklu 20 fil-fatt bejn forsi fazzjoni iżjed sekolari u fazzjoni iżjed klerikali.
Prof, interessanti wkoll bħalma semmi f'paġna 253 anke biex anke nkomplu nispjegaw ftit fil-qasir ħafna ngħidlek da żmien aħra x'ħanejdu hekk fil-politika tagħna anke Strickland fl-1891 iressa l-proposta biex jola d-dazzju fuq il-qamħ.
E vivi va li strikland kellu ħafna proġetti li rid jagħmel, allura rid ittaxxiehu. Rid jagħmel it-taxxi. U għalhekk tikkompli tikber l-oppożizzjoni għalih, x'l-oppożizzjoni kontra t-taxxi. Naturalment dak is-sitwazzjoni ta' kolonjaliżmu allora taċċentwa l-oppożizzjoni. Fil-fatt strikland ma tantx kien diplomatiku, ma kien diplomatiku xejn da jgħidu anki skolari ġifieri mhux Maltin li jiena nikkwota f'xogħlijiet oħrajn. U kellu ħabta kif jirrabjak u jitzikak u jirvellak. Kien mridem ta' ċerta autorità li rriti jirriforma jibiddel, però kollox kif jidirru u skont il-politika ġeneralment imperjali. Anki l-Ingliżi kien ifixkilhom, kien ħawadhom għaliex kellu dil-manija li jitkellem b'ċertu mod awtoritarju u jaqla ħafna polemiċi fil-vojt, fil-fatt biċċanki eventualment fis-seklu 20 u mbagħad iġilet mal-Knisja sa kien Kattoliku Strickland. U ma l-isqof li kien pro-Ingliż oriġinarjament rinex li jdawru kontri wkoll. Ġifri Strickland huwa persuna ferm kontroversjali li ġifri wieħed irid jitkellem fuqha fit-tul tiġi studjata fit-tul.
Tamim prof sanka niftħu ftit parentesi dwar il-kwistjoni politiko reliġjuża bej Knisja u Stat fis-seklu 19. Aħna dejjem nitkellmu fuq kwistjoni waħda f'moħħ il-poplu x'hekk kien hemm kwistjoni politika reliġjuża waħda fis-snin 60 u nifhu hemm.
Lulu xejn affettu dak għax ma jafux l-istorja tagħhom in-nies għax ħadd mallimilhom. Il-Knisja dejjem kienet fattur importanti f'Malta u f'kull pajjiż fejn kienet infattur importanti l-Knisja kien hemm kwistjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat, mhux ħaġa ta' Malta. Ġifieri jekk tara l-istorja tal-Awstrija, jekk tara l-istorja tal-Messiku. Ġifieri xej speċjali, Malta naturalment xkejkna u kellek situazzjoni ta' Knisja ferm konservattiva naturalment u kellek ukoll il-biża' mill-protestantiżmu, il-biża' mill-ftuħ, kellek situazzjoni iżolana, kellek ħafna taħlit ukoll tinsiex li hawnhekk kellek eluf ta' truppi, eluf ta' gwarniġġjon ta' Baħrin li ħafna fil-maġġoranza ma kinux Kattoliċi, l-Irlandiżi kienu fil-fatt iktar li jsiru żwieġiet imħalta mal-Irlandiżi, dik ma kellix problema bihom il-Knisja għax kienu Kattoliċi l-Irlandiżi. Il-problema mal-oħrajn. U ovvjament kienet tibża miż-żwieġiet imħalta u kienet tibża li dawn mbagħad waslu żwieġ ċivili li seta' jwassal għad-divorzju u dawnhekk kienu affarijiet li l-Knisja Kattolika f'Malta dejjem opponiet bil-qawwa kollha bil-qilla kollha. Kif fil-fatt naraw tagħmel f'dan iż-żmien sa kemm damet 8 snin di bej dil-ġlieda ġifieri, għax l-Ingliżi kienu ħossuhom żvantaġġati da xi ġifieri Malta possessjoni Ingliża, kolonja Ingliża u għandek daw ir-restrizzjonijiet li jekk xi ħadd mhux Kattoliku qiegħed f'Malta jrid jiżewġ ma' Kattolika jew ma' Kattoliku jrid ir-riġi biss iżwieġ Kattoliku b'robbi kull it-tfajli tilgħu Kattoliċi kif illum isir fl-Iżlam li jekk mara tiżewġ ma' Musulman tippretendi li ssir Musulman u t-tfal bil-forsi ddu jsiru Musulman. Kienet xi ħaġa simili di ġak iż-żmien, insomma, ma kellekx iżwieġ ċivili. Ġifieri l-liġi kanonika kienet riġi u kienet riġi fuq kollox u fuq kulħadd.
It-tneħħija tat-Taljan mill-qrati ta' Malta kif imwiegħda minn Chamberlain malajr qajmet resentiment fl-Italja. Żewġ ministri tal-esteri, ir-re Vittorio Emanuele u Ibn Garibaldi, fost ħafna oħrajn irrimarkaw pubblikament dwara bikritika.
Profs, allura u kif daħal Fortunat Mizzi fija din il-kwistjoni tal-ġlied?
Fortunat Mizzi li kien għalih ma tantx daħal fija, wis ma Savona mbagħad inaqad ma' Panza Vekkja. Favur il-pożizzjoni tal-isqof Pietru Paċ, li ma kienx liżjed isqof liberali jew progressiv Malta. U saru isom il-partit tal-Papa, ġifiri, u peress li Mizzi żamda xejn lura. Paċ ħadu ħażin u prova anki pratikament ġeldu mal-Papa, u mal-Paċ kienu jaraw bħala laj, bħala kollaboratur, bħala dak li ħappost l-isqof Buħaġar li kien iktar ben dispost lej il-PN. U allura l-isqof Paċ ir-ritalja, per eżempju, darba minnhom ipprova jiskomunika l-Malta, l-Gazzetta, l-organu tal-PN, u kienet dimostrazzjoni fit-toroq bil-Malta fidejhom in-nies, insomma. U prova anki iġib il-Papa jikkondanna lil Fortunato Mizzi bħala l-għadu tal-poplu. Inimiku somu. Bena kollu Mizzi żamm il-kolp, insomma. Allora kien daqsxejn reticenti li ma kienx fuq qudiem fiha di Mizzi, però laqqas li tilibqa barra minna esu xi figura antiklerikali jew esu kellu xi ġlieda mal-isqof jew esu kien favur żwieġiet imħalta jew żwieġ ċivili. U allura hemm momenti fejn jerġa' jidħol fix-xena, jerġa' jidħol in-ribalta, jidher anki ma' Savona, jidher ma' Panza Vekkja. Però il-verità hi l-element klerikali hawnhekk jieħu l-ascendent fuq dak sekolari fil-Movement Nazzjonalista u r-rebta Savona Panza Vekkja tassumi importanza konsiderevoli permezz tal-Partit Popolari u l-Assoċjazzjoni Politika Malteżi illi tibqa' tinħass sa snin 20 tas-seklu 20 din it-tranja tal-Partit kemm sejjaħ Popolari, kellek il-Partit Popolari allura u l-Partit Nazzjonalista. Jiena ngħid li ftit jew issa tista' tarahom fl-istess qafas ta' Movement Nazzjonalista, però mill-ġdid jitfaċċaw il-fazzjonijiet, kultant isir il-Front Komuni u kultant terġa' toħroġ il-Firda. Issa għandek coalition, u ġifieri bħal nadukas fi żmien Borċolivir, kellek il-Boffa u l-Borċolivir fl-istess coalition, fl-istess gvern, imma taf minn huma l-Boffisti u taf minn huma l-Borċoliverjani. U daw l-istess u taf minn kienu s-Savonjani u l-Panzavekkjani u taf minn kienu l-Mizzjani.
Prof, fil-fatt ħanaqbess ħafna u ħammur lejn l-aħħar paġna tal-ktieb żmien l-Ingliżi, paġna 278, fejn nista' ngħidu li hemmhekk hemm editorjal storiku fil-Gazzetta Malta ta' Mizzi, id-data 31 tal-Lulju 1899, għandna anke ritratt nistgħu ngħidu fejn hawnhekk għandu x'hekk nistgħu ngħidu sejħa għall-indipendenza.
Effettivament naħseb l-ewwel sejħa kbira għall-indipendenza ifimni. Hemm diversi sejħiet sottili għax meta kif għadna meta fl-1885 tajjeb f'Misrah il-Palazz, ċe fil-Pjazza San Giorgio, għandek lajta viva Malta, Malta tal-Malti, mhux tal-Ingliżi, x'inhi? Mhux sejħa l-indipendenza forsi. Din iktar sfaċċata għax dan hawnhekk qegħdin nitkellmu. Editorjal tal-Malta jismu assolutizmo kostituzzjonali. Tajjeb fejn fil-31 tal-Lulju tal-1899. Mizzi x'qed jgħid. L-ewwel ħaġa qed jispira ruħu mill-pożizzjoni moħuda mill-Labour World li kien l-organu tal-Movement Laburista Britanniku. Michael Devitt, li rrid l-indipendenza għall-Irlanda. Ġifieri dawn huma figuri importanti ħafna fil-ment Ingliża. Meta tajt Michael Devitt, meta tajt Labour World, l-Ingliżi jafu sew x'qed jgħid da, jafu sew minn qed isemmi. U qed jitkellem favur allura Michael Devitt li rrid l-indipendenza għall-Irlanda u dak qed aħna bħalhom, hekk iridu bħalhom. Qed jgħid illi l-Maltin kienu jħossuhom bħall-Irlandiżi, illi hu nikkwota editorjal tal-Malta nerġa' ngħid 1899. Illi bħall-Irlandiżi li tajt kemm kienu jieħdu gost meta l-gvern Ingliż jaqbad u jitlaq il-barra u jħallihom jieħdu ħsieb ħwej jiġhom. Jitlaq il-barra bag and baggage, bruħu bġismu, ġifiri. Jippakja jitlaq. Ġifiri, fimni, mux jett jajdilom għatuna l-indipendenza, kif għamil Borċolivir f-1962, imma jett jajdilom, somma, jiva, jisma, t-tudu t-tilqu, ta' għana bħal l-Irlandiżi, għandu għosek t-tilqu, t-iskupaw il-barra.
U li kapaċi meċu fl-axar mill-axar.
Tjassumi naturalment li kapaċi jmexxi. Fil-fatt hemmhekk għandek il-Kostituzzjoni li tibda tqarrab lej tmim tagħha fis-sens li ma setax titħaddem għax inti mhux billi biss iġib kostituzzjoni ma titħaddim għall-kostituzzjoni ma jridu ħalluk ħaddima wkoll. Għax hekk inti tipprova tħaddima u fit-tħaddim tagħha tibda ssib ostakoli u oppożizzjoni minn qiegħed fil-gvern u Strickland l-ewwel wieħed. Fil-fatt l-Strickland u bad kellu minn eħuħ minn Malta. U batuħ gvernatur tal-Leeward Islands fil-bidu tas-seklu 20. Dana kollu fiżmin l-Ingliż u mbagħad fil-volum li jmiss, naturalment fil-fatt nibda żmien fil-bini tal-Breakwater, l-ewwel kapitlu, mbagħad it-tieni kapitlu.
Prof se nitkellmu ftit dwar ir-raba volum jekk ngħidu hekk għalaqna wkoll dan il-kapitlu dwar l-istorja ta' Malta s-seklu 19. Mela, forsi il-kurzita, meta se naraw il-ktieb fl-idejn.
Fimni, bdejt nikdbu, għandha ħafna xogħol ta' kitba, għandha ħafna xogħol ukoll ta' radio u ta' television, apparti t-talim u r-riċerka kontinwa u domandi biex nieħu parti f'konferenzi kontinwi. Imma bdejt nikdbu iva u se nagħmel l-almu tiegħi biex fi żmien sena sentejn ikun fl-idejn. seklu 20, ġifiri żmien l-Ingliżi konna żewġ volumi, seklu 19 u seklu 20. Is-seklu 20 daqsxejn iktar diffiċli mis-seklu 19, mhux inqas mhux għax is-seklu 19 mhux interessanti, forsi iżjed interessanti f'ċertu sens, imma peress li iżjed viċin, iktar ma tqarrab lejn il-preżent. Ovvjament irid noqgħod b'seba' għajnej biex kemm jista' jkun ngħid l-affarijiet kif fin huma. Se jkun hemm imma jogħġbuh ċerti affarijiet, speċi minn meta tqarrab lejn żminijiet tal-lum lejn sittinijiet u sebgħinijiet. Storiku ma jħossux komdu ħafna li jitolbuh jikteb fuq dawn il-perjodi iktar kontemporani. Ngħid għalija ma jħossniex daqshekk komdu, ġifieri anki għaliex ma jkollokx forsi biżjed aċċess tal-arkivi, forsi jkollok intervisti li għadhom ma sarux u li ma jistgħux isiru, nies li jibżgħu jitkellmu. Ġifieri żmien ħafna drabi jiċċara l-affarijiet, però żmien tħallih jgħaddi mingħajr ma tieħu dak li tista' minn għandu problema wkoll, għaliex ubgħod jibdew jintesgħu l-affarijiet, jibdew jintilfu. Għattaw, n-nis imutu, u ma tkunx allura qed toħroġ kull ma tista' mill-passat.
Prof, naħseb kien esperiment ukoll interessanti li użajna il-Malti, forsi klew min jistaġġeb, jgħid imejja nammettu ma kenniex ħaġa bħal din anka miktuba bl-irsien tagħna kellu jgħaddi daqstant żmien.
Iva, fil-fatt wieħed mill-isbaħ insomma kummentarji li saru fuq l-istorja ta' żmien l-Ingliżi fuq is-seklu 19 huwa Oliver Frigieri fost l-oħrajn għax għandi Pietcher Knight li ntlaqa tajjeb mis-sezzjonijiet kollha tal-istampa. Dan ngħidu bi gburija ġifieri u bħajr b'ringrazzjament. Li għalmenu, ġifieri aħna nazzjon, aħna poplu, vera, aħna difetti, aħna bħal kulħadd. Imma is-sens Malti hemm qiegħed, is-sens tan-nazzjoni hemm qiegħed, u l-apprezzament ta' xi ħadd li qed jipprova jkun ġust, qed jipprova jarbel l-affarijiet b'mod kemm jista' jkun oġġettiv, naturalment qatt ma tista' tkun komplet, jew kompletament oġġettiv, impossibbli, inuman ma jistax iksir da. Però mxejna pass naħseb u il-fatt li qed nikteb bil-Malti mhux poeżija, mhux novella, imma storja xjenza soċjali, naħseb li innovattiva, naħseb li hemm f'dak is-sens kif qed tajt intu, ġifieri prova jagħmilha fil-bidu Fortunato Panza Vekkja biċċa bil-Malti u biċċa bit-Taljan, mhux b'dal-mod, insomma, għaliex qed nitkellmu fuq żminijiet ħafna differenti. Prova jagħmilha Fawre. L-istess, kiteb l-istoria ta' Malta għawdix, gżejr Maltina u gżejr taħħom. Pero, insomma, mux ta' level. Naturalment, un bad beda Patrin Dream, vella u fis-snin 70, meta beda jekteb l-istoria ta' Malta, l-ewwel żewġ volumi tal-antikitajiet sal-Medjuevu, sa' żmien il-Kavalleri. Mentri qed inkopri iktar il-perjodu modernu kontemporanju.
Prof, il-kotba nistgħu ngħidu ħerġin bħal pastizzi f'Malta, għandek sitwazzjoni fejn hawn min jgħidlek il-kotba ma jbijawx u fl-istess ħin jibqgħu ħerġin u din hija ħaġa tajba ovvjament. Eċ taħseb dwar it-tip ta' kotba tal-istorja li ħerġin illum?
Ħerġin xi kotba dwar l-istorja?
Il-kotba li ħerġin dwar l-istorja ta' Malta minn żminijiet allora. Tħossok kuntent?
Jina, f'da hawnhekk li qed nikteb ħaġa kompletament ġdida anke bħala ġeneru ta' kitba fis-sens li qed nikteb storja ġenerali. Storja ta' kollox, storja ġenerali, mhux storja politika, mhux storja ekonomika, mhux storja kulturali, mhux storja lingwistika, kollha f'daqqa. Ġifieri qed nipprova nibni tessut, nifrex il-liżar ma' kullum kien mas-saqaf mal-ħajt mal-art mal-uċuħ tal-ħitan. U tħares lejn l-aspetti kollha dik hija challenge sfida kbira u biex tikteba. Jekk qed titkellem fuq storja ta' personaġġ jew ta' arkitett jew ta' aspett ta' fortizza jew naturalment ħirġina uħud minnhom tajbin.
Kontent inti bil-livell?
Jiena qed issorprendini Malta kif hawn daqshekk talent u daqshekk produttività u daqshekk kreatività. Jiena ftit snillu kontrodi pereżempju. Diżappuntajt ruħ immens bin-nuqqasta ta' kreattività li jidher li hemm. Min wieħed mill-kotba li sit fil-librerija ta' Rodja mill-ġurnata hemm nara x'għandhom mhux m'għandhomx. Kien ta' Stephen Spiteri l-arkitettura. Kellhom imbagħad oħrajn li nkitbu bit-Taljan u bil-Franċiż imma snin ilu, ġifieri dik l-affarijiet għat-turisti. Għat-turisti aħna għandna sfortunatament anke pereżempju f'bookshops bħal dak li hemm l-airport fejn wieħed jistenna li jkun hemm rikonoxxut ċertu livell ta' kitba kif użmin l-Ingliżi. Li sfortunatament ħafna drabi ma ssibx kotba bħal pereżempju The Origins of Malti Statehood. Mhux għax ktibtu jien, imma huwa l-ewwel ktieb li juża l-arkivi dwar kif Malta saret indipendenti, għandek il-Duka ta' Edinburgh u l-George Borchelvil fl-ewwel faċċata da ma jinbeħqat fl-ebda ħanut fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, imma mbagħad jinbiegħu ħafna brochures b'ħafna Union Jacks fuqhom u hekk minn dawn ngħidulhom jien tat-turisti tal-Luzzu hekk u żvalutar u ansult lil poplu Malti li wieħed jirriduċi il-marketing ta' l-intellett Malti għal dat tip ta' propaganda cheap turistika li forsi timbeħizjet, għax ovvjament dawn qed nitkellmu fuq libretti, fuljetti, b'ħafna kuluri, b'ħafna ritratti, però naħseb li l-poplu Malti jixraqlu iktar minn hekk, mhux biss fl-airports ta' fl-iskejjel fuq kollox, għaliex naħseb li din hija l-problema fundamentali tagħna hija fl-iskejjel, in-nuqqas fl-iskejjel ta' tagħlim serju studjat u li jippenetra u naħseb li bilsinna iktar milli bilsnoħra.
Profs, l-aħħar mistoqsija fil-qasira kien jogħġbok il-proġetti ta' Henry Frendo għal-ġimata, xura, snin li ġejjin.
Ma naf Sergio, tant għandi talbit bħalissa seta' tinirasi. Issa li kelli namel, li talbu ni namel il-biografija ta' Borgo Oliveira, qed nara second proofs tagħha bħalissa, u nispera li toħroġ, se tkun xi 400-500 paġna, insomma, illustrat ovvjament, u b'xi appendiċijiet ukoll. U l-volum li jmiss ta' s-seklu 20, daka irrit namlu, pero għandha ħafna xogħol fuq Malta bejn il-gwerer, fil-fatt għandi proġett l-ewwel volum huwa pratikament lest ta' Malta bejn il-gwerer, l-ewwel volum se jkun snin 20 u t-tieni volum se jkun snin 30, se jkun studju dwar il-faċiżmu, l-kolonjalizmu u demokrazija, n-nazzjonaliżmu, l-imperializmu, kif kienu qed jaffettwaw Malta l-politika, principalment il-politika u l-kultura f'Malta bejn il-gwerer, dak xi ħaġa li meta nsib il-ħin nispera li nsib il-ħin inkompli fuq għax irid nispiċċaħ u jiġqa' su kontinwazzjoni se ċertu punt tal-Party Politics in a Fortress Colony għax dak waqaf fit-20s u xtaqt inwaslu għalmenu sal-40s, għalmenu sal-eżilju sal-42. Dak proġett ieħor, imbagħad għandi proġetti oħrajn li mhux neċessarjament huma fuq Malta, ġifieri bħalissa għandi kif speċjal proġett tal-Università ta' Düsseldorf fuq in-norma tal-partiti politiċi fl-Ewropa. Speċjalment fuq Malta fil-Kastija, jiġifieri ma din hija speċi ta' enċiklopedija tal-partiti politiċi Ewropej u l-normi legali u kostituzzjonali li regolaw kif il-partiti politiċi operaw. Joperaw fis-soċjetà u anki checks and balances jeżistu fil-partiti infushom għal ċertu imġieba, ċerti possibiltajiet għal riforma, għal kritika interna fil-partiti. Insomma, li f'Malta forsi ma xiftit neqsin. Dak huwa proġett ieħor li għandi bħalissa.
Dak kien kollox fil-programm tagħna tal-lum, nirringrazzjakom li kontu magħna u nirringrazzja wkoll il-professur Henry Frendo li qed ikompli llum minn għandna dwar is-seklu 19. Niltaqgħu minn tim oħra. Insemmilkom.